Da har jeg glede av å introdusere neste innleder, og det er professor Per Fugelli fra Universitetet i Oslo. Per Fugelli er professor i sosialmedisin, og både i forskning og undervisning så er han opptatt av hvordan fordeling av makt og goder i samfunnet påvirker menneskers helse. Det dreier seg ikke bare om makt og goder i økonomisk forstand, men også om fordeling av verdier som trygghet, frihet og verdighet. Og Per Fugelli har da kalt sin presentasjon i dag «Å kalle mot». Vær så god, Per Fugelli. Da er podiet ditt.
Mot er den sjelelige energi som driver mennesket til å møte krevende eller farlige utfordringer med edelt formål. Mot er mer enn hjerne, altså med H. Mot heter courage på engelsk, courage på fransk, av latin cor. Det betyr hjerte. Mot dere bygger i hele sitt vesen på et moralsk imperativ. Det modige menneskets motiv er avgjørende, sier Aristoteles. Mot krever et edelt motiv. Dyden krever at handlingen tjener et allment gode utenfor en selv. Aristoteles klargjør at mot, som andre dyder, kan ikke vedtas i en personlighet. Og som Arne Johan Vetlesen klokt holdt fram, altså mot, blir dannet gjennom eksemplarisk læring, men først og fremst i praksis, ved å prøve og feile med mot i livets og samfunnets små og store utfordringer. Nå, å danne mot, var titelen på mitt innlegg. Og hvorfor bør høgskolens og universitetenes fornemste oppgave være å danne mot i unge mennesker? Fordi, sier Thomas Aquinas, mot er alle dyders mor. Platon, de fire kardinaldydene, mot, rettferdighet, måtehold, visdom. Mot, sier Thomas Aquinas, er alle dyders mor. Mot er drivstoff for de tre andre kardinaldydene. Vi trenger mot for å skape rettferdighet. Hvorfor er det universitetene som blir stengt først når undertrykkerne føler seg truet? Fordi studentene og lærerne vil at frihet og levekår skal deles. Hvorfor tenke? Hvorfor forske? Fordi vi vil være nyttige på jorden. Vi tenker fordi vi vil forme ord og måter å forbedre liv og bedrifter og land og verden på. Sitat, vi må finne ordet som skaper handling, sa Nordahl Grieg i en tale i Madrid i borgerkrigsåret 1937. Vi tenker, sier Foucault, for å bevege ordene, så de igjen kan bevege tingene. Blant tingene vi må bevege er iskrem og mat til kjæledyr. I USA og Europa bruker vi nå hvert år 17 milliarder dollar på mat til kjæledyr. 30 milliarder dollar på iskrem. Det vil koste 48 milliarder dollar å avskaffe sult og feilernæring på kloden. Den andre kardinaldyd, måtehold. Jeg tenker mot fremmer måtehold og hemmer vår tids farligste epidemi, hybris. Leserbrev i VG forleden, sitat. For en tid tilbake ble jeg operert for kreft. Nå viste det seg at den har spredt seg, og de kan ikke operere eller fjerne resten. Så fikk jeg en medisin som jeg brukte en stund, men jeg måtte slutte med den. Så fikk jeg en ny medisin, men nå har jeg fått beskjed av legen om at den ikke virker lenger, og nå har de ikke mer å tilby meg. Og på toppen av det hele kommer meldingen om at det er funnet mer olje utenfor Norge. Nordsjøen, dere forsyner oss med farlige drømmer om himmel på jord. Fare, ubehag, sykdom og død er følger av manglende åpningstid i Nordsjøens apotek. Vi trenger mot til å skuffe menneskene. Vi må utdanne fagfolk som kan vaksinere menneskene mot de høye forventningers patologi. Vi må danne leger, lærere, advokater, ingeniører med grenser. Og det krever mot å erkjenne egen litenhet. Den som har høye tanker om seg selv vil seire, sier Nobelprisvinneren Saul Bellow i Humboldts gave. Jeg tror ikke på det. Den som har høye tanker om seg selv vil tape, fordi menneskene trenger motstand og ydmykhet. Tredje kardinaldyd, visdom. Og igjen tenker jeg, tror at kvinner har rett, mot er visdommens kilde. Fordi visdom følger av å være en ensom hjerne som stoler på seg selv og våger å tenke helhet. Visdom krever mot til å bruke makroskopet, ikke bare mikroskopet. Mot til å søke etter helhet, ikke bare lete etter del. In der Beschränkung sagt sich erst der Meister, sier Goethe. Det er klart det ligger i forskningens vesen at vi må klippe virkeligheten opp i biter og sette tankelys på en del. Men dybdesyn på delen kan skape en blind horisont 359 grader rundt. Delen har sjelden sjel, derfor kan overtro på delen gjøre oss hensynsløse. Delen har ikke moral, derfor kan bit-for-bit-tenkningen lede til grusomhet. Vi må holde oss med tenkere som pusler bitene sammen til et helhetsbilde. Vi må følge vitenskapshistorikeren Donna Haraways oppfordring, citat, være på knærne etter forbindelser. Nå, i medisinen har vi noe som heter essensielle aminosyrer. Det er molekyler kroppen må ha for å være i live. Mot er den essensielle dyd. Mot er det grunnstoff sjelen må ha for å være i live. Vi trenger mot for å fornye og foredle det personlige livet, forskningslivet, arbeidslivet, samfunnslivet. Først det personlige livet. Her er fem kilder til personlig helse, kall det lykke, som krever mot. Det er trygghet. Det er å eie seg selv. Det er å elske. Å være elsket. der å gløde. Og det er likevekt. Først trygghet. Det krever mot å flykte fra fryktens ministerium og inngå samliv med risiko. For å leve trygt må mennesket legge nullvisjonen død. Vi må modig godta at fare er bygget inn i det menneskelige prosjekt. Bare aksept av en passe mengde risiko gir mennesket license to live. Vi mister lek, sjelefred, nytelse hvis vi blir besatt av beskyttelse og gjør livet til en borg. Å eie seg selv, Aristoteles sier, bare den som eier seg selv er fri. Og for å ha et noenlunde liv, må mennesket ha en rimelig eiendomsrett til seg selv. For å være høvedsmann, høvedskvinne, vil de sagt på Røst, i eget liv. Og det krever selvstendighetsmot. Med mot kan du drive det John Stuart Mill kaller experiments in life. Med mot kan du nærme deg Shakespeare's mål, to thine own self be true. Med mot kan du klatre, ikke i konkurranseøkonomiens mumifiserende pyramide, men på Maslows pyramide, og nærme deg toppunktet, selvrealisering. På toppen av Maslows behovspyramide skinner en stjerne. Intet, sier Maslow, bringer mennesket nærmere lykke enn å finne sitt grunnstoff og foredle det. Vi synger Maslows pris i salmen «Å leve der å elske det beste de sjel fikk nå». Men det krever mot å bruke sin egen sjel som målestokk. «Man is the universe of one», sier Erik Eriksson. I dette universet ønsker mennesker å være romfarer. Høyskolen og universitetene må gi studentene mot til å gå på oppdagelsesferd i seg selv. Irving Goffman sier at mennesket pendler mellom frontscenen og bakscenen på livets teater. På frontscenen stiller vi oss ut som seierherrer. På baksiden er vi nakne og ærlige. Lider av selvtvil, truende meningstap. Antagelig er det bra for dette livet å pendle mellom disse to scenene. Konkurranseøkonomiens krav om kloner av supermann, superkvinne, kan tvinge mennesket til å leve hele livet på frontscenen. Du blir en utstilling. Martin Buber skiller mellom vesensmenneske og bildemenneske. Bildemenneske prøver å være slik de tror andre forventer at du skal være. Vesensmenneske prøver å være seg selv, leve i pakt med sitt eget grunnstoff, uten for mye pynt og masker. Det krever mot. Neste helsekilde. Livskilde på prøve i motets laboratorium er å elske og kjenne seg elsket. Vi kan kalle det tilhørighet. Å være eller ikke være, husker dere, er spørsmålet, sier Hamlet, men så kommer Marcel Proust og sier nei. No, no. The question is not as for Hamlet to be or not to be, but to belong or not to belong. Prost sier, ikke være et etthall på jorden, bry deg om flokken din. Håvamål sier, menneske er menneskets helsekilde. Dere vet det. Vi lever av nærhet. Uten berøring dør vi. Å komme nær hverandre krever mot. I motet er en knivspiss lyst og glød. Vi har sot på tennpluggene i oljelandet. Her er mange lunkne. Hadde vi enda hatt mot til å oppsøke Kala di Volpe, vellystens kilde, drukne i rabiate orgier, dø i et punktum maksimum, men nei. Pappvin og Netflix er vår himmel på jord. Vi trenger mot som lyskilde, mens vi er ildfluer på jorden. Hamsun sier menneskene er, sitat, vandrelys. De kommer, skinner litt, blir borte. Mot kan tenne disse vandrelysene, få oss til å gløde mens vi er her. Siste grunnstoff som det personlige livet trenger, og som mot kan hjelpe oss med, heter likevekt. Og ikke sant, dere, det er ett ord som ruller som et ekko gjennom alle de gamle visdomsskriftene. Kall de reseptene, buddhaskriftene, de gamle greske filosofene, Koranen, Bibelen. Og dette ordet er likevekt. Harmoni, balanse, ekvilibrium. Et brukbart liv krever at mennesket finner likevekt mellom krav og krefter, forventning og virkelighet. På narrenes skip blir vi forført til å tro at livet er et krus i himmelen. Vi stiller oss ut som glansbilder. Her er bare styrke og hurra. Men når vi forlater narrenes skip og går i land i livet, da oppdager vi at sånn er livet, med flekker og feil, med svakhet og styrke, med avmakt og håp, med krise og seier. Det krever mot å være glad i seg selv og hverandre som medfødt feilvare. Det krever mot å la maskene falle og lytte til Camille Paglia. Sitat, vi må godta vår smerte, forandre på det vi kan, og le av resten. Nå, ferdig med liv 1, det personlige livet. Nå, forskningslivet. I 1880 publiserte Anne Garborg essayet Om å tenke i bladet Fedreheimen. Og her gjør han seg til talsmann for den lærde tenkningen, for å følge logikkens grunnregler. Han advarer mot det han kaller å tenke vilt. Sitat, den som vil tenke fullt ut logisk, må ha tanken sin så vel inntamt at han aldri noen gang glemmer å følge grunnreglene. Ikke hør på ham. Jeg tror vi er for lydige mot tenkningens regelverk. Det er for mange tamme hjerner på universitetene og høyskolene. Mye av tenkningen her i landet, forskningen, skjer nå i flokk. Ikke sant? 2, 4, 5, 10, 50. Hjerner slår seg sammen til et tenkelag. Og det er mye godt ved flerhjerneforskningen. Jo, det er morsomt å spille ping-pong med andre hjerner. Det sikrer korrektiv. Det er produktivt å skape og dele nysgjerrighet. Men tenkning i flokk kan også skape stundesløshet og overfladiskhet. Teamets hyperaktivitet kan hindre at den enkelte får gå inn i et fredsrom. En natt vandret og tenkte Knut Hamsun og August Strindberg sammen i Paris. Etterpå skrev Hamsun hjem og kalte Strindberg en hjerne til hest. Den ensomme rytter kan være en dyp tenker. I 1957 fikk Albert Camus Nobelprisen i litteratur. Han skriver takkebrev til folkeskolelæreren sin, Louis Germain. Han takker læreren som for første gang fikk ham til å føle seg, citat, verdig til å oppdage verden. I svarbrevet skriver læreren, I svarbrevet skriver læreren, citat, «Jeg tror at jeg gjennom hele min karriere har respektert det som er aller mest hellig for barnet, retten til å finne sin egen sannhet.» Og jeg tenker, denne skriften, «Utdanning og forskning gir kunnskap og vekst», kan dere ikke bytte den ut og heller ha som motto universiteter og høyskoler, forslag til motto: her skal vi gi dere retten og motet til å finne deres egen sannhet og drømme andre drømmer. 7. desember i fjor ble Yang Song Taek, onkelen til Nordkoreas leder Kim Jong-un, henrettet. På listen over forbrytelser står, citat, han har tillatt seg å drømme andre drømmer. Mot dere er det enzym som kan katalysere de milliarder av udrømte drømmer, utenkte tanker, ikke følte følelser, ikke skapte kunnskaper og ugjorte handlinger som bor inne i hvert eneste menneske. Bare ved å leke og herje med sannheten, bare ved å tenke fantastisk, kan vi åpne for radikal og ny erkjennelse. Vi må også spørre, er det for mye bestilt tenkning, forskning, på bekostning av fri tenkning og forskning i samfunnet vårt? Fordi hvis bestillingstenkeren vinner over fritenkeren, kan vi miste mye. Og det kan gå med oss som i Peer Gynt, citat, vi er tanker du skulle tenkt oss. Kan hende bør vi også tenke mer med spørsmål enn med to streker under. Da må vi ha mot til plagsom samliv med usikkerhet og tvil i stedet for komfort med svar. Garbot skriver, svar deg dør, svar veks fram, men spørsmålet, de brenner i alle dager. Vitenskapens språk er uten lidenskap. Det kan minne om dødehavsrullene. I mange forskningsgrener skal forskeren prøve å late som han ikke er et menneske. Det krever mot å erkjenne og etterspore sin egen subjektivitet inne i datamaskinenes kalde labyrinter, inne i tabellenes rasjonalitet. Ja, til og med i molekylene stans i reagensrøret, blander alltid et menneske som ser og tolker seg inn. Neste liv, arbeidslivet. Er det et skummelt diktat i titlen for denne konferansen? Er det slik at vi allerede i titlen stenger dannelsen inne i rasjonalitetens jernbur? Dannelse i praksis. Utdanning for morgendagens arbeidsliv. NHOs store konferanse om læringslivet for et par uker siden gjentar kravet om, citat, en bedre styring av utdanningsstrømmene i høyere utdanning. Hører dere tonen av stim og oppdrett? Hva er en student i NHOs verden? En amøbe som lar seg forme av omgivelsenes trykk. En flaggelat som driver med strømmene. Nei, universitetene og høyskolene skal ikke danne kloner av NHO-lederen eller Stakhanov-arbeideren. Vi skal ikke utdanne forvaltere av virkelighet eller råtne leksikon. Vi skal stimulere til annerledes tenkning, oppfinnsomhet, tro på egen hjernekraft. Universiteter og høyskoler skal oppdras til selvstendighet, det vil si ulydighet. Universiteter og høyskoler bør gi studentene avsmak på makt, fordi makt er curare for den frie tanke. Vi må være døve for pengevekslernes rop om nytte nå. Hvis vi hører på dem, vil Norge nå bli et stoppested. Nytte nå betyr innkjøring forbudt til fremtiden. Det er tvil og fortvils over nå som dikter eventyr som blir til fremtid. Til slutt, samfunnslivet. Det er klart universiteter og høyskoler har begrenset makt til å danne. Den store dannelsen skjer der ute i jungelen, hos mor og far, i barnehagen, i moskeen, på catwalken, i mediene, på arbeidsplassen. Derfor bør universiteten og høyskolen marsjere ut av seg selv og inn i virkeligheten for å påvirke det menneskesyn og samfunnshåp som rår i landet. Her er en skummel stemning av komfort, konsensus, dolce far niente, betyr søt intethet, la belle indifference, behagelig likegyldighet i Norge nå. Gjørv-kommisjonen, husker dere, stilte en samfunnsdiagnose uten tvil og nåde. Det myndige mennesket blir mindre, myndighetene større. Men myndighetene er i forvirring og Kafka. Her er få med gjennomføringsmot. Mot til å være et handlende ettall når det kreves. Ansvaret er klippet opp, drysset ned som konfetti i kontor og tåke. Det er tryggere å overføre ansvaret til et anonymt apparat. Thomas Tranströmer sier, citat, en hjelm som bærs av ingen har taget makten. Jeg tenker at den modige kritikk er mer nødvendig enn noen gang, fordi makten sminker seg med kommunikasjonsrådgivere og designerord. Kingo skriver i en salme, hva er det vel alt som verden så listig har sminket og malt? Det er bare skygger og drivende sky. Det er bare bobler som brister på ny. Det er bare gynge is, svik og fortred. Forfengelighet, forfengelighet. Mangelen på modige stemmer er epidemisk på akademiet. i kunsten, i mediene. Og det er ikke det at vi mangler ord. Her er gigabytes og megaton nok. Ord i munnen, ord på papiret, ord i elektronskyen. Likevel lever vi i det stumme landet. Fordi tsunamien av ord er av fløyel. Forsiktige ord fra skjulemakt. Kamuflere konflikt. Fremme kommers. Pynte på undertrykkelse. Norge er blitt et feigt land. Mest avslørende er at vi mangler mot til å ta et oppgjør med vår egen rasisme. Selv etter 22. juli, Anders Behring Breiviks udåd, som ikke oppstod i et politisk tomrom. Selv etter 16. oktober 2013, da Fremskrittspartiet, som har sådd fremmedfrykt i 40 år i dette landet, marsjert inn i statsrådssalen, selv etter disse hendelsene, våger den norske folkeskjelen ikke å gå i seg selv. Når høyt renommerte internasjonale publikasjoner som The Economist, The Observer og så videre, sender bekymringsmelding om fremmedfryktpartiets innvandring i den norske regjering, da kaller Norge det et omdømmeproblem, og setter kommunikasjonsrådgivere, verbale smykkedesignere, på saken, i stedet for å rope rød alarm. Siste ord. Dere, vi må danne studentene våre for at de kan foredle dydene. Rettferdighet, måtehold, visdom. Vi må danne mot i studentene våre for at de kan vitalisere det personlige livet, forskningslivet, arbeidslivet og samfunnslivet. Astrid Lindgren ber oss vandre med freidig mot i Brødre med løvehjerte. Dere husker Carl og Jonathan, som i Nangijala leder kampen mot den onde Tengil og dragen Katlas ild. De kommer i stor fare. Mot er i ferd med å svikte. Jonathan ildner til videre kamp for det gode, citat, for ellers er jeg ikke noe menneske, men bare en liten lort, sa Jonathan. Takk for meg.
Tusen takk, Per Fugelli. Blir nesten